2012-yil O'zbekiston ichki siyosatdagi turg'unlikdan farqli, tashqi siyosatida voqelikka boy bo'ldi. Ko'pchilik yilning asosiy voqeasi sifatida Toshkent-Moskva aloqalaridagi mojaroni ko'radi.
Eng muhim ko'zga tashlangan voqealardan siyosiy ma'noda va siyosiy sohada O'zbekistonni jamoat xavfsizlik tashkiloti a'zoligini to'xtatilishi bo'ldi, ya'ni chiqib ketdi shu tashkilotdan deymiz. Bu menimcha ham O'zbekiston uchun uning tashqi siyosati, ham mintaqaviy vaziyat uchun, xususan shu mintaqaviy xavfsizlik masalalari sohasida ko'zga tashlangan muhim bir voqealar bo'ldi,
dedi siyosatshunos Farhod Tolipov. Rossiyalik ekspert Aleksey Malashenko nazarida 2012-yil Toshkent siyosatida biror muhim voqelik kasb etmagan.
А вы знаете, ничего особенного. Вот как раз вот отсутствие ничего особенного и свидетельствует то, что там ситуация при этом режиме достаточно стабильна.
Toshkent va Moskva o'rtasida uzoq yillardan buyon davom etayotgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi bilan bog'liq doimiy mojaroni inobatga olmaganda, 2012-yilda O'zbekiston siyosatida biror ahamiyatli burilish kuzatilmadi. Aynan shunday burilish, favqulodda voqelikning yo'qligi O'zbekistondagi mavjud rejimning barqaror qolayotganidan darak beradi, degan fikrda Aleksey Malashenko.
Во всяком случае, я не видел никаких рывков, сбоев, ну не считать же сбоем эти вечные торги с Россией по поводу ОДКБ и там чего-то еще. Нет, я считаю, что Ислам Каримов себя чувствует достаточно уверенно.
2012-yil mintaqadagi munosabatlar uchun ham keskin yil bo'ldi. Islom Karimov Astanadagi tashrifi chog'ida suv masalasidagi ziddiyatlar mintaqada urush chiqishiga sabab bo'lishi mumkinligi haqida bayonot berdi. Tojikiston va Qirg'izistonga yo'naltirilgan bu bayonot turlicha talqin qilindi. Ayrim ekspertlar ziddiyat rostdan urushgacha borishini ehtimoldan soqit qilishmadi. Qirg'iz parlamentida deputatlar Islom Karimovning bu bayonotini muhokama qilib ham ko'rishdi. Bugungi reallik shundaki, Bishkek, Toshkent e'tirozlariga qaramasdan Qambarota GES qurilishi yuzasidan Moskva bilan shartnoma imzoladi. Rossiya Qirg'iziston va Tojikistondagi harbiy bazalari muddatini uzaytirdi. Bu davlatlarga jiddiy ko'mak va'da qildi.
Shunday muhitda Rossiya o'zini xuddi bir javobi bo'lgandek nafaqat shu gidroinshootlarni, balki harbiy bazalarni joylashtirish bo'yicha ham shartnomalarni imzolayapti,
dedi Farhod Tolipov. O'zbekiston esa mintaqada ittifoqchilar yig'ishga urindi. Islom Karimov Qozog'iston va Turkmaniston bilan aloqalarini yaxshilay boshladi. Toshkent Kreml tashabbuslariga pand berar ekan, Moskva va Toshkent o'rtasidagi munosabatlar ancha ziddiyatlashdi. 2012-yilda O'zbekiston Oliy Majlisi Islom Karimov taqdim qilgan O'zbekiston tashqi siyosat konsepsiyasi haqidagi qonunni qabul qildi. Islom Karimovning o'zi bu qonun ahamiyatini o'ta muhim baholaydi.
Mintaqamizda murakkab vaziyat vujudga kelayotgan sharoitda uzoq va yaqin atrofimizda turli qarama-qarshiliklar tobora kuchayib borayotgan bir paytda mamlakatimiz tinchligi va farovonligini saqlash yon atrofimizdagi davlatlar va xalqlar bilan o'zaro bir-birini tushunish va hamjihatlikda yashash uchun shart-sharoitlarni ta'minlashga qaratilgan ana shunday tashqi siyosatgina xalqimizning asl orzu, umid va intilishlariga mos keladi.
Tahlilchilar qonun Moskvani tinchlantirish uchun qabul qilinganiga, biroq AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi harbiy hamkorlik, jumladan turli markazlar tashkil etish rejasiga ham to'siq bo'lmasligiga ahamiyat qaratishadi. 2012-yil AQSh va O'zbekiston aloqalari uchun ancha silliq kechgani ta'kidlanadi. Ikki o'rtadagi harbiy siyosiy muzokaralar muntazamlashgan, tomonlar munosabatda o'zaro ishonch qaror topa boshlagan. Afg'onistondan qo'shinlarini olib chiqishga hozirlanayotgan AQSh uchun O'zbekiston muhim ahamiyat kasb eta boshlagan. AQSh O'zbekistonga harbiy ko'mak berish dasturini tiklagan. Afg'onistondan chiqariladigan harbiy texnikaning bir qismi O'zbekistonda qolishi kutilmoqda.
Такая прагматичная публика в Штатах, она считает, что лучше иметь прогнозируемые авторитарные режимы, с которыми можно иметь дело.
Алексей Малашенко и Кура АКШ Узбекистондаги авторитар бошқару ўзгармаслигига кўниккан, ўз манфаатларидан келиб чиққан ҳолда прагматик сиёсат юритишга ўтган. O'zbekistondagi ichki vaziyat, fuqarolik jamiyati, inson huquqlari bilan bog'liq holat 2012-yil davomida ham o'zgarishsiz qoldi. O'zbekiston dunyoning repressiv davlatlari joylashgan ro'yxatni hamon tark etmadi. Mamlakatdagi faollarning tashabbusi doimo nazoratda bo'lib, ta'zik va ta'qiblar bilan yakun topdi. 2012-yil ham bir nechta huquq himoyachilarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Ta'ziqlar kuchaydi, ma'muriy javobgarliklar ko'paydi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faoli Gulshan Qorayevaga nisbatan ochilgan jinoiy ish amnistiya munosabati bilan to'xtatilgan. Gulshan Qorayeva huquq-tartibot xodimlarini haqoratlashda aybdor topilgan edi.
Men uchun juda azobli o'tdi desam hech mubolag'a qilmagan bo'laman. Bu uchun 100% men haqim bor aytishga. Juda azobli, esda qoladigan bo'lib, chunki bosimlar ostida, yaqinlarim ham bosimlar ostida qoldi. Muhlan qoldi desam bo'ladi. Endi shu endi qiyinchilik bo'lsa-da nimagadir erishga harakat qilyapmiz. Shu hammasi bizaniki shu O'zbekistonni qanday bir yaxshi tomonga o'zgartirish. Inson huquqlari bir anaqa bo'lsin. Ishlasin bir yaxshi tomonda bir odam insonlar insonda yashasin degan niyatda bizada. O'sha qarasdan o'sha hokimiyatdagilar ham faqat mansab buyuratlar deb qog'ozbozlik emas, real qarasin demoqchimiz. Axir biz ham inson-ku, to'g'rimi?
Dedi Gulshan Qorayeva. 2012-yil so'z erkinligi bo'yicha mustaqil jurnalistlarga nisbatan ta'qiblardan ham xoli bo'lmadi. Mustaqil jurnalist Yelena Bondar O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'ldi. O'zbekiston mustaqil matbuot taqiqlangan, internet imkoniyati to'silgan, erkin so'z ta'qib ostidagi mamlakat sifatida qolmoqda. O'zbekistonni dunyoga keskin repressiv davlat sifatida tanitgan qiynoqlar muammosi 2012-yilda ham barham topmagan. Toshkent viloyatida yashovchi Shavkatjon Nurmatovni o'tgan noyabr oyida hibsxonada vafot etgani yaqinda oshkor bo'ldi. Huquq faollariga ko'ra, Nurmatov tergov davomida qo'llangan qiynoqlardan vafot etgan. Moskvadagi hibsxonada O'zbekiston tomonidan noqonuniy diniy guruhga a'zolikda ayblanib, qidiruvga berilgan Abdusamad Fazliddinov o'z joniga qasd qildi. Memorial tashkilotiga ko'ra, hibsxonada O'zbekiston maxsus xizmatlari tahdidiga uchragan Fazliddinov keyinchalik o'zini osishga qaror qilgan. 2012-yil O'zbekistondagi vaziyatga g'arb diplomatiyasi emas, jamoatchiligi diqqati oshgani bilan kuzatiladi. Shvetsiya jamoat televideniyasi Gulnora Karimova katta miqdorda pul yuvishda gumonlangan ko'rsatuvlar namoyish etdi. Islom Karimovning qizi korrupsiyada gumonlangan bu film natijasida Shvetsariya banklarida saqlangan O'zbekistonga tegishli millionlab dollar mablag' muzlatildi.
Birinchidan katta bir firibgarlik mana shu O'zbekiston hokimiyatiga aloqador bo'lgan, Karimov oilasiga aloqador bo'lgan shaxslar tomonidan qilingan o'g'irlik fosh bo'ldi deyish mumkin. Mana shu muzlatilgan pullar bir tomondan xoh telesoniraniki bo'lsin, xoh boshqa odamlarniki bo'lsin, O'zbekiston xalqidan o'g'irlangan pullar bo'lib chiqyapti va buni ajrini mana shu o'zbek xalqi to'laydi deb o'ylayman. Prezident oilasi bo'ladimi yoki boshqa bir korrupsionerlar bo'ladimi, mana shu 30 millionlik xalqning haqqini yemasligi kerak. Bizning O'zbekiston xalqini fuqarolari sifatida har bittamizning haqqimiz bor mana shu yeyilgan, o'g'irlangan xalqni pullarida.
Degan fikrda Shvetsiyada yashovchi o'zbek jurnalisti Qudrat Bobojon. 2012-yilda Shvetsiyada jamoatchilik muhokamasiga chiqqan yana bir mudhish voqea. Muxolifatdagi taniqli imom Obidxon Qoranazarovga suiqasd sodir etildi. Shved prokuraturasi suiqasd ortida o'zbek maxsus xizmatlari turganini ta'kidladi. Suiqasdda og'ir jarohatlangan Obidxon Qoranazarovning salomatligi tiklanayotgani haqidagi xabarlar bor. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.